Скъпи приятели, какво да сторя, за да се спася, беше заглавието на миналата проповед. Този въпрос го зададоха хората, които слушаха апостол Петър в деня на Петдесетницата. Някои от тях участници в Христовото унижение, мъчение и страдание. И апостолът им даде краткият отговор. Деяния 2 глава 38 стих. Покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете и ще приемете този дар, Святия Дух. Покайте се и кръстете се. Покаянието, както разбрахме, е процес, включващ обръщане, изповед и промяна на поведението. Той е богочовешки акт. Божия Дух хлопа на вратата на сърцето. Той създава особени обстоятелства в живота, напомняйки ни за незадоволените нужди на човешката душа. Подобно на блудният син, ние се съпротивляваме, опитваме се да ги задоволим с второкачествена храна, докато накрая останем сами, пропилели всичко. Блудният син, както казваше притчата в Лука 15 глава, дойде на себе си, т.е. размисли за вечните стойности, за Бога, за смисъла на човешкия живот и за окаяното положение, в което изпаднал. После взе двете решения. Ще се върне обратно и ще се извини. Господ дава силата за провеждането на тези решения. Той отговаря на нашата искреност и желание. От нас се изисква да се обърнем към Него, да го приемем като личен спасител и ще получим силата на Неговата благодат, както Захей го потърси, покани го в собствения си дом и се промени. Тези промени трябва да намерят и една външна, формална изява в кръщението. Акт, който отразява великите събития, разиграли се на Голгота, в гроба на Йосиф от Ариматея, както и онова, което Господ е предизвикал в нашата душевност. Това беше съдържанието на миналата проповед. Какво да сторят, за да се спася? Но този кратък отговор повдига и един доста важен въпрос. В контекста на казаното следва да се запитаме. Покаянието еднократен акт ли е или не? От множеството примери в Библията се вижда, че покаянието не е еднократен акт, а като че ли ежедневна опитност. Видим Йоан 13 глава 9 стих. Симон Петър му каза: Господи, не само нозете ми, но и ръцете и главата ми изми. Вероятно си спомняте онзи случай там в горницата, когато Исус се навежда, за да измие нозете на своите ученици. За Петър това е един абсурд, едно унижение на учителя, нещо, което той за нищо на света няма да приеме. Той се съпротивлява, неговата гордост не позволява да даде на учителя си да му измие нозете. Но когато Исус му казва съвсем определено, че ако това не направи, между тях ще настъпи раздяла, Петър се съгласява, ако трябва и целия да го измие. Той коригира своето поведение. Покаяние. Няколко часа след това обаче, Петър отново вирва глава. Когато Исус се опитва да предупреди учениците за страшната криза, в която ще навлезе и той и те, и казва: Симоне, Симоне, Сатана поиска всички ви да отсее, но аз се молих за теб. Петър очудено го поглежда и казва: Господи, дори всички да се откажат от теб, аз никога. Той не се вслуша в препоръката на Исус и въобще не пожела да коригира своето поведение. После виждаме Петър заспал в Гециманската градина, въпреки молбата на Исус да бъде буден. Затова Исус, като отива при него, казва: Петре, Петре, и ти ли заспа? И ти ли ме изостави? Петър се сепва, опитва се да се моли, но после пак заспива. Исус втори път го буди. Петър пак се бори, Опитва се да се моли и пак заспива. Събужда го третия път тълпата. И тогава Петър става изключително енергичен. Йоан 18 глава 10-11 стих. А Симон Петър, като имаше нож, измъкна го, удари слугата на първосвещеника и му отсече дясното ухо, а името на слугата беше Малх. Тогава Исус рече на Петър: «Тори ножа в ножницата, чашата, която ми даде Отец, да не е ли пия?» Служи Петре ножа в ножницата. Пак сбърка. Пак вървиш срещу моите планове и срещу спасителната ми мисия. И Петър сложи ножа в ножницата. Но малко след това го извади и нанесе страшна рана в сърцето на Христос, като започна да се отрича от него, дори да се кълне, че не го е познавал. Живот ли е това, скъпи приятели? Това ли наистина е християнският живот? Непрекъснато да бъркаме, непрекъснато да нанасиме рани, после извинение и после промяна на поведението. И няколко часа след това пак същото. Грешка след грешка. Това ли наистина е християнският живот? Ако е това, християнският живот е едно истинско бреме. То не може да достави радост, така както не е могло да достави радост и на Петър. Затова той плаче горко. Така посреща утрото на следващия ден. Защо това е така? Това ли е наистина Божията промисъл? Да си спомним притчата за блудният син. Лука 15 глава 22 до 24 стих. Бащата рече на слугите си: «Скоро изнесете най-хубавата премяна и го облечете, и торете пръстен на ръката му и обуща на нозете му». Бащата приема извинението на своя син. Синът му иска да бъде като един от слугите, защото такъв конфликт е нараснал, който не може да го постави в равнопоставено положение с другия брат. Но бащата му дава пръстен, дреха и обувки. Дрехата символизира неговото достоинство, правдата. Пръстенът – власт, сила. Християнският живот започва от момента, когато се възстанови нашето богоподобие. От момента, когато Господ започва да ни облича в нови дрехи и да ни дава сила да се чувстваме като Божии синове и дъщери. Затова тази седма подред проповед от цикъла «Удивителните открития на Библията» е озаглавена «Християнският живот». Християнският живот започва с едно чудо. Исус нарече това чудо чудото на новорождението. В Евангелието на Йоан, 3 глава, 1 до 10 стих, ни се предава един разговор между известен равин Никодим и Исус Христос. Никодим отива тайно през нощта, за да пита този учител относно някои богословски въпроси. Но Исус го посреща с един необичайен отговор. 3 стих. Истина, истина ти казвам, ако не се роди някой отгоре, не може да види Божието царство. Никодим му казва: как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди? Исус му отговори: истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плът е плът, а роденото от духа е дух. Не се чуди, че ти рекох, трябва да се родите отгоре. Вятърът духа, където иска, и чува шума му, но не знаеш откъде идва и къде отива. Така е със всеки, който се е родил от духа. Никодим в отговор му каза: как може да стане това? Исус му отговори: ти си Израилев учител и не знаеш ли това? Мнозина считат, че новорождението е нещо новозаветно, че Исус със идването си го е дал като дар. Но последният въпрос, въпрос към Никодим, е по-скоро упрек. Ти си учител Израилев и не знаеш ли това? Никодим не само е трябвало да знае за новорождението, но в качеството си на равин учител е трябвало да го проповядва и да води хората към този божествен акт. Откъде Никодим е трябвало да знае за новорождението? Разбира се, от Стария Завет, от Писанието. Да прочетем Псалом 51, 9 и 10 стих. Отвърни лицето си от греховете ми и всичките ми беззакония изличи. Сърце чисто сътвори в мен, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мен. Сърце чисто сътвори и духът ми обнови. Псалмистът говори за някаква кардинална промяна, която из основи ще смени курса на нашия кораб, посоката в живота и покаянието от сега нататък само ще насочва този курс. Няма да бъде като Петър, гордостта временно да бъде потисната, временно да бъде смълчана и когато дойде нова ситуация, тя отново да вирне глава. Тук се говори за една кардинална промяна в мислите, в чувствата, в волята и в съвестта на човека. Това е божествен отговор на нашето покаяние. Езекиил 36 глава 26 и 27 стих. И ще ви дам и ново сърце и нов дух ще вложа вътре във вас, и като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. И ще вложа духа си вътре във вас и ще ви направя да ходите в повеленията ми, да пазите съдбите ми и да ги извършвате. Ето как Господ векове преди този разговор с Никодим е разкривал великата тайна на новорождението. Евреите, разбира се, се познавали тези места, но са ги отнасяли повече към езичниците. В Библията се среща думата прозелит. Това е човек, който по кръв не е евреен, но е приел еврейската вяра. И той е преминавал през нещо подобно на кръщението и от този момент се е наричал новороден младенец. Никодим не може да приеме думите на Исуса, не че са звучали като нещо ново, а по-скоро, че са адресирани до него учителя на еврейският народ. Той е считал, че е новороден още със самото си рождение, защото е закърмен в тази вяра. И точно за това се прави не знаеш, не разбираш. Какво новорождението трябва да осъществи в живота? Казахме, кардинално да промени нашият начин на мислене, нашата чувственост, нашата воля и нашата съвест. Чрез новорождението може да се види Божието царство, каза Исус. Могат да се преживеят Неговите принципи и те да бъдат радост, а не тормоз за душата. Това е коренна промяна. Затова апостол Павел във 2 Коринтени 5 глава 17 стих казва: Затова, ако някой е в Христа, то е ново създание, старото премина. Ето всичко стана ново. Кога настъпва новорождението? Исус обясни, който бъде кръстен от вода и дух. Следователно, като общо правило, новорождението би трябвало да настъпи при кръщението. При тази формална страна, направена от човека като вид благодарност и публична изява на вярата ни в Спасителя, Господ трябва да отговори с кардинална промяна в нашия живот. Това Исус каза, който се роди от вода и от дух. Явно има предвид кръщението. Как да познаем, че сме новородени? Исус каза, не можете да разберете тази велика тайна, т.е. сравни с вятъра. Вятъра не можем да го видим, но можем да почувстваме неговото присъствие по шумоленето на листата. Не винаги новорождението е съпроводено с особена чувствителност, с особена емоционалност. Трудно е да покажем в живота на апостолите кога е настъпил този миг на новорождение. Но ние можем да го регистрираме по промяната на тяхното поведение. Йоан 19 глава 39 стих. Йоан 19 глава 39 стих. Отново среща с Никодим. Дойде и Никодим, който бе идвал изпърво при него нощем и донесе около 100 литра смес от смирна и алой. Най-после Никодим излезе от анонимност, и то тогава, когато Христовото тяло вече беше безжизнено. Господ предостави своето тяло на грижите на учениците и на Никодим, и точно това предизвика онези бурни процеси в душата на Никодим, и той най-после изяви пред всички, че обича Христа и че е готов да се грижи за Него, дори и сега, когато Той е мъртъв. Новорождението е нещо, което не можем да уловим, кога точно е настъпило, така както и всъщност раждането на всеки човек. Кога точно двете клетки са се слели и вече е дадено началото на живота, това никоя майка не може да установи. Точно така и с раждането на новия човек, с новорождението. Обикновено ние го регистрираме по-късно, когато започват да шумолят листата. А след новорождението, какво става с християнина, с новия човек след новорождението? Отговор намираме в първото послание до Солунците, 4 глава, 3 стих. Понеже това е Божията воля, вашето освещение. След новорождението настъпва процес на освещение. Същото можете да видите и във второто послание до Солунците, 2 глава, 13 стих. Новорождението поставя началото на един процес, който Библията нарича освещение. Това означава, че новорождението не е завършек, а начало. И точно за това е наречено така – начало на християнското израстване. То, както и новорождението е дело на Божия дух, той трябва да ни даде бели дрехи и пръстен. Тоест, неговата сила има двупосочно действие – нещо да направи за нас и нещо да прави чрез нас. За нас той трябва да изобрази характерът на Христос в нашите сърца, в нашите мисли, в нашата личност. Това изобразяване на характера, това християнско израстване, Библията нарича плод. Галатяни, 5 глава, 22 до 25 стих. А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, верност, кротост, себеобоздание. Так християнският живот е сравнен с израстването на растение. В началото Господ посажда в душите ни светли чувства, засажда семето на живота. До идването на новорождението той е вътре, зарито в почвата. Най-после настъпва вълнуващият момент, когато от семето се прокарва растение, израства растение. После се появяват листата, но крайната цел е това растение да даде плод. Освещението трябва да доведе човека до положение да има в характера си плодовете на духа. Това означава, че той ще стане годен за вечен живот. Христовата смърт му открива право за небето, докато плодовете, които трябва да се появят в неговата личност, ще му дадат годност да живее вечен живот. Успоредно с това Господ ни дава и пръстена силата да управляваме, да влияем на хората. А това означава, че Той ни покамва да станем Негови съработници в делото за спасение на другите, надарявайки ни с дарби, и по този начин освещението има за цел нещо да извърши за другите чрез нас. Дава ни дарби, за да можем и другите да привлечем към Христос. Тези дарби са описани в 1 Коринтени 12 глава 7 до 11 стих. Освещението още е и част от заветната ни връзка с Бога. То, както четохме, е особен процес на вписване на Божия закон в човека. Да видим как е изразил това пророк Еремия в 31 глава 33 стих. Ето заветът, който ще направя с Израелевия дом след онези дни, казва Господ, ще положа закона си във вътрешностите им и ще го напиша в сърцата им, а ще бъда техен Бог и те ще бъдат мои люде. Задачата на Святия Дух е да запише Божията воля, изразена в закона, в декалога, десете заповеди, в човешката душевност, в човешкото сърце. Обърнете внимание! Господ не променя своят закон. Новият завет няма за цел да промени този закон, а да създаде необходимите условия за вписването му в нашия живот, в нашата личност. Като казвам завет, длъжен съм да посоча, че в Библията могат да се посочат 7 завета. Но още пророците са разбирали, че тези 7 завета всъщност са израз на спасителния план и са частен случай на заветът, вечният завет, който Господ предлага на всеки човек. В Даниил 9 глава 4 стих, както и в Неемия 1 глава 5 стих, намираме обобщение на този вечен завет, вечният Божий спасителен план, който се предлага на всяко човешко същество. Ето как Даниил сумира и обобщено изразява основните принципи на този завет. Даниил 9:4. О Господи, велики и страшни, който пазиш завета си и милостта си към ония, които те любят и пазят твоите заповеди. Господ и човекът влизат в заветна връзка. Тази съветна връзка се основава на любовта, най-напред на любовта на Бога към човека и после на любовта на човека към Бога. Но начинът, чрез който се изразява тази любов, е различен за Бога и за човек. За Бога тя се изразява чрез проява на особена милост, Голготската жертва. А за човека тя се проявява чрез послушание. Велики и страшни Боже, който пазиш завета си и милостта си към ония, които те любят и пазят твоите заповеди. Господ изразява огромната си обич към нас чрез милостта, а ние трябва да му отговорим чрез послушание. Послушанието е външната изява на нашата обич към Твореца. Това отношение могат да се посочат два типа грешки, фатални, които човек може да направи. Едната е дадена в Матей 19 глава, 16 стих. И един момък дойде при него и му каза: Учителю, какво добро да сторя, за да имам вечен живот? Спомнихте ли си кой е този момък? Богатият младеж, впечатлен от учителя, от неговото обаяние, развълнуван до дъното на душата си, този младеж се затичва към Христа, коленичи и го пита: какво да сторя, за да имам живот вечен? Исус му казва: пази заповедите. Той казва: това опазих от детинство, но какво още не ми достига? Какво още не ми достига? Какво всъщност не е достигало на богатият младеж? Не е достигал Христос. Неговата грешка е, че той е пазил заповедите без Христа. Разделял е закона от законодателя. Другият тип грешка е грешката, в която изпада 90% от християнският свят. Римляни 3 глава 31 стих. Тогава чрез вяра разваляме ли закона? Да не бъде, но утвърждаваме закона. Вторият тип грешка е пък да изолираме закона и да гледаме само Христа. Има част от християнския свят днеска по свое лично осмотрение пренебрегва различни Божии заповеди. Най-честият случай е на четвъртата Божия заповед относно съботния ден. Развива теории, хипотези и какви ли не неща, за да каже, че сега вече съботния ден е излишен. Същото може да се каже и за втората заповед, която забранява поклонение на Бога чрез предмети. Какво ли не прави днес към християнския свят, за да каже, че Христос го е освободил от някакво си бреме, като че ли Божия закон е бил бреме, и някак си излиза, че ние, християните, сме по-любими на Бога, за разлика от евреите, които той е вързал с някакъв закон, товарил ги е, и естествено те не са могли да издържат. Разбира се, тези неща са несериозни, макар че се изповядват от голямо множество от християнският свят. Господ има за цел да впише закона си в нашите сърца. Онова, което той написа на каменните плочи, да влезе в нашето сърце. Ще го направи? И как го прави? Как Господ ни освещава? Евангелието на Йоан, 17 глава, 17 стих. Освети ги чрез истината. Твоето слово е истината. Скъпи приятели, няма друг начин. Би било ужасна грешка, ако ние отстраним Библията по силата на това, че сме се почувствали, че сме новородени, искаме някак си Господ с много по-силен глас да говори в нашето съзнание. Господ знае, че там могат да се появят и други гласове. Гласовете на нашето старо естество или гласът на другия, големият измамник. Затова той ни казва Словото. И пак Словото. 2 Тимотей, 3 глава, 15 и 16 стих. Заветните думи на апостол Павел към Тимотей малко преди да умре. Във 2 Тимотей, 3 глава, 15 и 16 стих, той казва: И от детинство знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Исуса Христа. Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, и 17 стих, за да бъде Божия човек усъвършенстван, съвършенно приготвен за всяко добро дело. Ясно и точно е казано, чрез Словото си Господ иска да ни освети. Като казвам това, аз съм длъжен да отбележа и другият факт. Посланието до Галатяните, 5 глава, 17 стих. Защото плътта желае силно противното на духа, а духът противното на плътта, понеже те се противят едно на друго. Апостол Павел доста категорично заявява, че всъщност християнинът е човек с две естества. Новото естество управлява, той има пръстенът, но старото не е напълно умряло. Старите навици, привички могат в даден момент да пожелаят реванш, да смъкнат от трона новия човек. Кога може да стане това? Кое естество ще победи? Отговорът е твърде прост. Онова естество, което получава повече храна. Това, което храним, то ще победи. Затова в 6 глава на същото послание Павел пише 7, 8 и 9 стих. Не дайте се лъга, Бог не е за подиграване, понеже каквото посее човек, това ще и да пожене. Защото който сее за плътта си, от плътта си ще пожене тление, а който сее за духа, от духа си ще пожене вечен живот. Да не ви дотягва да вършите добро, защото ако се не уморяваме, своевременно ще поженем. Значи, християнският живот е живот на една борба, в която Господ е дал предварително победата, стига обаче човек да храни душата си пълноценно със словото на живота. Това означава, че не бива да подлагаме себе си на такива удоволствия, да бъдем заобиколени от такива фактори, които могат да предразположат старата ни природа и да създадат необходимите предпоставки тя да се прояви отново. Християнинът трябва да ограничава себе си в някои неща и да развива себе си в други. В Притчи 4 глава 23 стих имаме прекрасният съвет. Сине мой, от всичко друго най-много пази сърцето си, защото в него са изворите на живота. Господ ни е дал новото естество, но Той иска ние да се грижим за него и да го предпазваме от неща, които могат да го унищожат. В Евангелието на Йоан, 14 глава, 15 стих, Исус каза на учениците си: Ако ме обичате, пазете моите заповеди. Самият Той е дал пророчество за себе си в Псалом 48 стих. 1000 години преди да дойде, Той е казал, кое ще бъде Неговата истинска радост. Драго ми е, Боже мой, да изпълнявам Твоята воля. Да, законът Ти е дълбоко в сърцето ми. Господ даде великият пример, как когато се напишат заповедите, в сърцето на човека, той се уеднаквява със своят Бог и става богоподобен. Великият нравствен идеал, душевният портрет на Бога, Неговата воля и характер са открити в Декалога, 10-те Божии заповеди. За да подчертая вечността и тясната връзка между творенията и тези фундаментални принципи на духа, Господ ги поднесе в изключително тържествена обстановка. Вижте Изход 19 глава. Той лично ги изговаря. При всяко изговаряне планината Синай се тресе и обхваната в огън и дим. Той ги и написа. Това го направи на две каменни плочи с желанието да позволим да го впише в нашите сърца. И точно това е искал да покаже, че заповедите са продукт на неговата воля и характер. Те са отражение на онова, което той всъщност е като личност. Да говорим, че някакси тези заповеди се променят, това означава да твърдим, че Господ не е постоянен в своите принципи. Как обаче тези заповеди ще се впишат в човешкото сърце? По какъв начин Той започва да ги пише в нашата душевност? В Лука 16 глава 10 стих е даден принципът на написване на Божиите заповеди в човешкото сърце. Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен. Послушанието на християнина започва от верност в малките неща. Спомнете си молбата на Христос. Марто, вдигни камъка. Верността в малките неща е началото на вписването на Божиите заповеди в нашият характер. В Псалом 119:18, препоръчвам ви да прочетете целия псалом, псалмистът се моли: Господи, отвори очите ми, за да гледам чудесата на Твоя закон. Толкова ли било трудно псалмистът да прочете 10-те заповеди? Не, не в това се е състояла трудността, но той е схващал, че те са едно обобщение на множество проявления в живота на човека, взаимоотношенията му с своите съчовеци и с Бога. Това са 10 фундаментални принципи, които дирижират нашата душевност, нашата духовна природа. Самият той казва по-нататък в Псалом 119:142: Твоята правда е вечна правда и законът ти е истина. А в 96-ти псалом добавя: Защото видях граница на всяко съвършенство, но Твоята заповед е твърде широка. Господ е дал закона, принципа. Неговото приложение обаче води до едно изключително голямо разнообразие. И точно за това заповедите не могат да се разглеждат изолирано от Твореца. Ние можем да ги възприемем като принципи, да изразим послушанието си дотолкова, доколкото ги схващаме и разбираме като верност в малките неща, и Господ непрекъснато ще разширява нашият поглед, нашият кръгозор, и по този начин верният в малкото става верен и в многото. Това можем да го видим в два примера. Първият пример, който избирам, е примерът на цар Саул. Историята на този първи цар на еврейското царство е изключително поучителна. Тя започва от момента, когато младежът тръгва при пророка Самуил, за да му помогне да си намери загубеното стадо ослици. Когато обаче влиза, пророкът го посреща като някакъв изключителен гост и го поканва да седне на централно място сред другите по-младите пророци. Защото Самуил е получил вест от Бога, че именно този младеж ще бъде бъдещия цар на еврейският народ. В къщата се извършва помазването на младежа за цар. На връщане, според Първо царе, 10 глава, 9 стих, и когато си тръгна, Бог му даде друго сърце и всичките онези знамения се сбъднаха в същия ден. Господ му даде друго сърце, значи започнал е процеса на новорождението. От този момент трябва да настъпи освещението, израстването на цар Саул. И наистина, първите му стъпки бележат един блестящ успех. Той е доста скромен. Той е доста себепожертвователен. Но, за съжаление, това приключва в първите стъпки. Изтичат 3 години. И тогава започва стремоглавото падане надолу. То започна с принасянето на една жертва, според Първо царе, 13 глава. Притеснен от войските и поради някакво бавене от страна на Самуил, цар Саул решава да принесе жертвата вместо него. И когато Самуил дойде, той му каза: какво си сторил ти? Ти си сторил беззаконие. В очите на Саул това беше нещо съвсем обикновено и принасянето на жертвата щеше да донесе едно повишаване на настроението сред народа. Докато за Самуил това беше нещо изключително важно. След 15 години, когато Саул отново принася жертви, без да се съобразява с пряката Божия воля, Самуил му каза така: послушанието, чета ви Първо царе, 15 глава, 22 стих, ето послушанието е по-приемливо от жертвата и покорността от тластината на овни, защото непокорността е като греха на чародейството и упорството като нечестието и долопоклонството. Животът на християнина минава под знака на верност в малките неща. И когато ние пренебрегваме малките неща, можем окончателно да се разделим с спасението. И всичко това, което Господ е предизвикал у нас, да го разрушим. В противовес на този пример мога да посоча Данаил, 1 глава, 8 стих. Данаил реши в сърцето си да не се оскверни от изрядните ястия на царя, нито от виното, което той пиеше, затова помоли началника на скупците да не се осквернява. Знаете ли какво е било това за младежа Данаил, пленник в двореца на Новоходоносор? Ами това е било изключително голямо изпитание, поставяне живота му на карта, защото да се откаже храната, това е обида за царя, обида и към неговите богове. Не е ли могъл Данаил, е така, да се задоволи с това, с което е в сърцето му, и да не дава външна изява на своите чувства? Не е ли фанатик? Как може да се захваща за такива дреболии яденето на храна? Верно, че в Библията, в Левит 11 глава, Господ казва кои храни са чисти и кои не са чисти, но сега има извънредни обстоятелства. Верно е, че храната имала и култов характер. Верно е, че и животните не са били заковани по този начин, по който Господ е казал. Има тези три причини са достатъчно основания да тръгнем срещу смъртта. Нали сме хора? Не ли достатъчно да бъдем човечни? И в край на краищата това е най-важното. Да, но за Данаил е било още по-важно да бъде верен в малките неща. И тази верност в малките неща направи от него както пише в книгата, да бъде човекът с изящен дух и небето да го нарече мъжолюбезни, то да се възхити на неговата правда. Това е християнският живот. Верност в малкото, която ще ни води към верност в голямото. Защото малко нещо ни отдели от Бога, един плод, малко нещо ще ни приближи при Него. Това е замисъла на спасението. Да водиш християнски живот означава непрекъснато да растеш в послушание и в приемане на Божията воля. Да водиш християнски живот означава, според думите във Второзаконие 12 глава 8 стих, да не правиш това, което ти се вижда добро, а това, което казва Господ. И Господ е казал, Михей 6 глава 8 стих, Той ти е показал, човече, що е доброто и какво иска Господ от теб, освен да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своят Бог. Скъпи приятели, нека се слушаме в тези думи. Ако в нас е настъпил процесът на новорождението, тръгнем по пътя на Данаил, верно с малките неща, а не по пътя на Саул, защото единият се провали, а другият стана човекът с изящен дух. Това е моята молитва и пожелание към вас. Амин.